CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Υψηλά παραμένουν τα κρούσματα, οι νοσηλείες και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω κορονοϊού. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 3.605 νέα κρούσματα, 20 θανάτους και 240 διασωληνωμένους ασθενείς. Όσον αφορά τη διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα, ο καθηγητής Χαράλαμπος Γόγος τόνισε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης πως έχει εξαπλωθεί πιο γρήγορα από ό,τι περίμενε η επιστημονική κοινότητα και ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 79,1% και πολύ σύντομα θα φτάσει στο 90%. Αναφέρθηκε στην αύξηση των νοσηλιών και των εισαγωγών σε ΜΕΘ, η οποία καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία να διπλασιάζονται τις τελευταίες 20 μέρες. Μιλώντας για τις ηλικίες που χτυπά ο ιός, επεσήμανε πως η πανδημία παραμένει νόσος των νέων, αλλά αρχίζει να χτυπά μεγαλύτερες ηλικίες. Στο μείζον ζήτημα της πανδημίας αναφέρθηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα δεν θα πάει σε νέο lockdown. Υπογράμμισε πως δεν θα πληρώσουν οι εμβολιασμένοι τους λίγους ανεμβολίαστους, η οικονομία θα λειτουργήσει, η κοινωνία θα μείνει ανοιχτή και η απάντηση στο πρόβλημα της μετάλλαξης Δέλτα δεν είναι το lockdown, είναι ο εμβολιασμός. Παράταση παίρνει η ισχύ των ειδικών μέτρων τοπικού χαρακτήρα στις περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Χανίων έως τις 18 Αυγούστου. Πετύχαμε να προστατεύσουμε χιλιάδες ανθρώπους, χάσαμε δάση και περιουσίες. Τα δεδομένα απαιτούν τολμηρές λύσεις για τις οποίες είμαι έτοιμος, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό μέλλον της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως δεν αποτελεί επιλογή η πρόορη προσφυγή στις κάλπες και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Ενώ για την οικονομία είπε ότι θα έχει γρήγορη ανάκαμψη. Κάλυψε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, λέγοντας ότι σκοπός είναι ένας πολιτικός προϊστάμενος να βρίσκεται και κοντά στο πεδίο, να ενθαρρύνει τις δυνάμεις αλλά όχι να τις συντονίζει, όχι κατά ανάγκη να τις κατευθύνει. Από τις πληγήσεις περιοχές της Ηλίας που περιόδευσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Αλέξης Τσίπρας, απάντησε στον Πρωθυπουργό επισημένοντας ότι ακούγοντας και βλέποντας σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, εγώ αλλά πιστεύω και ο κάθε πολίτης αισθάνεται μεγαλύτερη ανησυχία και μεγαλύτερη ανασφάλεια αυτές τις ώρες. Δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής, δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού και της ανικανότητας του επιτελικού κράτους. Δυστυχώς δεν έχει συνειδητοποιήσει και το μέγεθος των ευθυνών του. Οι δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη περί απόδοσης ευθυνών είναι μόνο για επικοινωνιακή κατανάλωση, δήλωσε η Φόφη Γεννηματά. Μάταια ο Πρωθυπουργός αναζητεί συγχωροχάρτη γιατί οι ευθύνες για την τεράστια καταστροφή δεν αφορούν γενικά σε λάθη αλλά στη συνειδητή επιλογή όλων των κυβερνήσεων, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αμετανόητη η Μητσοτάκης ΑΕ επιμένει στα καταστροφικά σχέδια της ολιγαρχίας πάνω στα καμένα, σχολίασε το Μέρα 25. Δυστυχώς αυτό που θα μείνει ως θλιβερή ανάμνηση της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη θα είναι η πρωτοφανής εθνική καταστροφή. Στροφή της ελληνικής γης και όχι τα SMS του 112, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα κάηκαν μέσα σε 2 εβδομάδες στην Ελλάδα, αριθμός ρεκόρ για τη χώρα μετά τις φωνικές πυρκαγιές του 2007, σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Η Εύβοια είναι η περιοχή που έχει πληγεί βαρύτερα στην καταστροφή αυτή, καθώς εκεί βρίσκονται πάνω από τις μισές από τις καμένες εκτάσεις. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις και τις διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι σε Αρκαδία, Ηλία, Λακωνία. Σε ύφεση όλα τα μέτωπα στην Εύβοια. Υψηλή βροχή στη Γορτινία τις τελευταίες ώρες, αλλά και οι προσπάθειες των επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης βοήθησαν στο να περιοριστούν οι αναζωπυρώσεις στον Ιωχώρη, που νωρίτερα οι φλόγες πλησίασαν τα πρώτα σπίτια του χωριού.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.
Αγαπητοί ακροατές, φίλοι της εκπομπής, χαίρετε. Η σημαντικότερη θρησκευτική εορτή του Θέρους, αγαπητοί ακροατές, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λέει ο λαός μας. Ο λαός μας σύσσωμος και με ιδιαίτερη ευλάβεια τιμάμε τις εκδηλώσεις του την Άγια αυτή ημέρα. Γι' αυτό και εμείς αφιερώνουμε τη σημερινή εκπομπή στη μεγάλη αυτή γιορτή. Στη γιορτή της ζωής, στην πάνσεπτη κοίμηση της Θεοτόκου. Της Θεοτόκου που αναδείχθηκε κορυφαίο πρόσωπο του χριστιανισμού και επί 20 αιώνες αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους μας. Ο Τάσος Παπαδημητρίου είναι στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Χρήστος Τσακούμης. Αγαπητοί ακροατές, ο 15 Αύγουστος είναι η καλοκαιρινή Πασχαλιά. Λαμπροί και πάνδημοι εορτασμοί σε ολόκληρη τη χώρα δημιουργούν θερμή και υποβλητική ατμόσφαιρα για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη, τη συγκίνηση και τις ευχαριστίες στη Βασίλισσα των Αγίων και των Αγγέλων, στη μεγαλόχαρη μεσήτρια όλων των αμαρτωλών, των πονεμένων και των δοκιμασμένων. Η Παναγία ταυτίστηκε με το έθνος και η πίστη αυτή στηρίζεται κυρίως στην προστασία της υπερμάχου στρατηγού που έσωσε το Βυζάντιο τις ώρες της μεγάλης δοκιμασίας. Αλλά και όταν έπεσε η πόλη και σκλαβώθηκε το γένος, ο ελληνικός λαός βαθύτατα πονεμένος, πικραμένος και βασανισμένος, στην Παρθένο, την πονεμένη μάνα του Θεού, στήριξε την καρτερία και την πίστη του. Και βέβαια και στις μέρες μας, καλοί μου φίλοι, ήταν γραφτό να δούμε ολοφάνερα την ιστορική ταύτιση της Παναγίας με τις μεγάλες στιγμές του έθνους. 15 Αύγουστος ήταν εκείνες τις ώρες της μεγάλης κατάνοιξης για τους Έλληνες, όπου εκδηλώθηκε εναντίον της Ελλάδος η ιερόσυλη, απρόκλητη και εγκληματική ενέργεια του ιταλικού φασισμού με τον τορπιλισμό της Έλλης στο νησί της Μεγαλόχαρης.
Τρία καράβοι θα Παναγιά, τρία καράβια φεύγουνε. Που μέσα από την πόλη κλαίει η καρδιά μου, κλαίει η καρδιά μου κι αναστενάζει. Που μέσα από την πόλη κλαίει η καρδιά μου, κλαίει η καρδιά μου κι αναστενάζει. Το σταυρό. Και τ' άλλο το Ευαγγέλιο κλαίει η καρδιά μου, κλαίει η καρδιά μου κι αναστενάζει. Και τ' άλλο το Ευαγγέλιο κλαίει η καρδιά μου, κλαίει η καρδιά μου κι αναστενάζει. Τρίτο το βοηθά Παναγιά, το τρίτο το τρίτο το καλύτερο. Την Αγιά Τραπέζα μας κλαίει καρδιά μου, κλαίει καρδιά μου κι αναστενάζει. Τραπέζα μας κλαίει καρδιά μου, κλαίει καρδιά μου κι αναστενάζει. Μη μας τα πάβοι θα Παναγιά, μη μας τα μας τα πάρουν οι απιστοί. Και μας τα μαγαρίζουν, κλαίει η καρδιά μου, κλαίει η καρδιά μου κι αναστενάζει. Και μας τα μαγαρίζουν, κλαίει η καρδιά μου, κλαίει καρδιά μου κι αναστενάζει.
Αγαπητοί ακροατές, ο λαός μας τιμά ένα πρόσωπο που καθρεφτίζει πολλά μαζί και είναι από τα πιο τραγουδισμένα στη δημοτική μας παράδοση. Η πιο τραγουδισμένη γυναίκα σε χαρές και λύπες τιμά το πρόσωπο της Παναγίας, γιατί εκεί, σε αυτό το πρόσωπο, αντικρίζει ο καθένας μας τη δική του μάνα. Το «Βοήθα Παναγιά μου» όλοι το έχουν στο στόμα τους στις κακές στιγμές. Όλοι γνωρίζουμε ότι η μάνα του Χριστού καθημερινά μεταξύ ουρανού και γης μεσητεύει, βοηθά, συμπαρίσταται, συμβουλεύει, μοιράζει αγάπη και στηρίζει, και είναι πολύ φυσικό όπου Έλληνας σε όποιο άκρο της γης να γιορτάζει την πάνσεπτη κοίμηση της Θεοτόκου. Κυρά μου Πορταΐδησα, έβγα από το θρονί σου να δεις χαρές που γίνονται έξω από την αυλή σου. Τραγούδι από τα Δωδεκάνησα, από το όμορφο νησί της Αστυπάλαιας. Αγαπητοί ακροατές, η υπερμάχου στρατηγός υπήρξε πάντα προστάτης, βοηθός και συμπαραστάτρια του χριστιανικού έθνους των Ελλήνων στους δίκαιους αγώνες του έθνους μας από την εποχή ακόμα των Βυζαντινών χρόνων. Στις εχθρικές επιδρομές την έβλεπαν πάνω στα τείχη της πόλης να προστατεύει τους υπερασπιστές τους και ρίχνοντας τη μαντήλα της στη θάλασσα να σηκώνει φουρτούνα και να πνίγει τον εχθρικό στόλο. Αλλά και στην εποχή της Επανάστασης του 21 οι αγωνιστές στήριζαν τον αγώνα τους στη βοήθεια της Παναγίας και όταν ξέσπασε η Επανάσταση η λαϊκή μούσα τραγούδησε «Χαρά που το έχουν τα βουνά, τα κάστρα περηφάνια, γιατί γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα».
Αγαπητοί φίλοι, οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, φεύγοντας από τους τόπους τους, μπορεί να μην μπόρεσαν να πάρουν μαζί τους διάφορα χρήσιμα πράγματα, φρόντισαν όμως να πάρουν τα ιερά τους εικονίσματα. Ανάμεσα σε αυτά, την πρώτη θέση κατήχε η Παναγία. Η Παναγία η Προυσιώτισσα, η Παναγία των Βρουλών, η Παναγία του Κύκου και η Προστάτηδα της Ανατολής, η Παναγία Σουμελά, η Παναγία των Ποντίων. Στην ιστορία της συνέβησαν πολλά. Έγιναν θαύματα που συγκλώνησαν ακόμη και τους Τούρκους διοικητές της περιοχής. Γνώρισε επιδρομές και ερημώσεις μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που άρχισε η ερήμωση του μοναστηριού. Ο τελευταίος προσκυνητής υπέγραψε στο βιβλίο των επισκεπτών στις 24 Ιουνίου του 1921. Η εικόνα έμεινε καλά φυλαγμένη μέχρι το 1931 και βέβαια οι Πόντιοι δεν άφησαν όμηρο τη δέσποινά τους για πολλά χρόνια. Το ενδιαφέρον τους να την απελευθερώσουν προκάλεσε το αίτημα του Ελευθύριου Βενιζέλου προς τον Ισμέτ Πασά Ινωνού, ώστε να επιτραπεί να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Αυτό έγινε και εκεί ψηλά στο Βέρμιο κτίστηκε η καινούργια αμονή της Παναγίας Σουμελά, που η χάρη της έχει γίνει το προσκύνημα των απανταχού ποντίων. Σειραίουν κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές κάθε ηλικίας με την πίστη βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τους.
Αγαπητοί φίλοι, η λατρεία των Ελλήνων στη Θεοτόκο είναι πάντα συνυφασμένη με την εθνική ύπαρξή τους. Στην πονημένη μάνα του Θεού βρήκαν την απόλυτη ταύτισή τους για να εκφράσουν στη διαδρομή του χρόνου τις δοκιμασίες και τις πικρίες, την καρτερία και την ελπίδα. Να εκφράσουν την πίστη τους που είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τους. Αυτό αποδεικνύεται από το πλήθος των μεγάλων και μικρών ναών, καθώς και των θαυματουργών αγιασμάτων που είναι αφιερωμένα στο όνομά της. Αποδεικνύεται και στο μυστήριο του γάμου, που είναι σταθμός στη ζωή του ανθρώπου και που στην ιερή αυτή στιγμή επικαλούμεθα τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της Παναγίας για το στέριωμα της ευτυχίας του νέου αντρόγιου, όπως μας λέει το τραγούδι που ακούμε.
Δέσποινα με το μονογέννη σου. Αμάν στ' αντρόγινο που θα γεννεί να δω δώσεις την ευχή σου. Χρυσό καντήλι, αμάν να τους περάσεις και τον δυο στο χέρι δαχτυλίδι. Σουτάζω Παναγία μου οκάδες στο λιβάνι. Φορέσεις και τον γιο στην κεφαλή στεφάνι. Σου τάζω Παναγία μου μια ασημένια ζώνη. Και τους δυο σε ένα διπλό σεντόνι.
Αγαπητοί φίλοι, η Παναγία μας από την εμφάνισή της κοντά στους γονείς της μέχρι την κοίμησή της ακόμη και κάτω από το Σταυρό Σιωπά. Και αυτή η σιωπή είναι ο πλούτος της και η μεγάλη κληρονομιά για τον άνθρωπο. Μια σιωπή που επί 20 αιώνες μας προτείνει καθημερινά τον διαχρονικό τρόπο ζωής και σωτηρίας που ο δικός της γιος μας φανέρωσε με την ενανθρώπιση και την ανάστασή του. Ο χρόνος μας όμως κάπου, καλοί μου φίλοι, εδώ έχει τελειώσει. Από τον Τάσο Παπαδημητρίου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από τον Χρήστο Τσακούμη που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση, καλό σας απόγευμα.
Σαν άγγελος με το σπαθί στο χέρι. Παναγιά μου πα, Παναγιά μου, παρηγό, παρηγόρα την καρδιά μου. Και την καρδιά μου μαύρη. Κι όποιος μου την εμαύρησε, γιατί σμένει. πόνια κρεμασμένη.
Ήταν η εκπομπή «Μουσική παράδοση». Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Γεια σας. Αυτό ήταν το πολιτικείο της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αυτό ψάλλεται στις 15 του Αυγούστου. Αύγουστος, 15 του μήνα. Η κοίμηση της Θεοτόκου. Μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Ιδιαίτερα στο νησί μας τιμάται η μέρα αυτή και μάλιστα στα μοναστήρια του Κύκου και της Τροοδίτισσας με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Για τη μέρα αυτή θα μας μιλήσει τώρα ο κύριος Σταύρος Ολύμπιος, της Παγκύπριας Ένωσης, πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Θεολόγων, διευθυντής του Γραφείου Θρησκευτικής Διαφώτισης Μητροπόλειος Λεμεσού και πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Κύριε Ολύμπιε, γεια σας και πραγματικά σας ευχαριστώ για την προθυμία σας να ανταποκριθείτε στο καλεσμά μου.
Που είμαι στο πρόγραμμά σας.
Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
Έχω ακούσει ακριβώς αυτά που έχετε πει και κυρία Στιμίου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η μέρα του 15 Αυγούστου είναι στην καρδιά όλων των Ορθοδόξων, ιδιαίτερα των Έλληνων Ορθοδόξων. Και όλοι οι δρόμοι αυτή την ημέρα οδηγούν στα μοναστήρια και τις εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην Παναγία, τη Μητέρα του Θεού και δική μας Μητέρα. Όλοι τρέχουμε για να εναποθέσουμε στα πόδια της Παναγίας, που την νιώθουμε τόσο πολύ κοντά μας, όλων των φορτίων, των πόνων, των δοκιμασιών, των στεναγμών της καθημερινής ζωής, παρακαλώντας την να πρεσβεύει στον Υιόν της και Θεόν μας, να είναι η πρεσβευτής μας και η μεσήτριά μας, για να μας αξιώνει ο Θεός να έχουμε την ευτυχία σε αυτό τον κόσμο, αλλά και να μας αξιώσει ο Θεός της επουράνιας, της αιώνιας βασιλείας Του. Η Παναγία, όπως γνωρίζετε, είναι κεντρικό πρόσωπο στην Ορθόδοξη λατρεία μας. Δεν έχουμε φυσικά προχωρήσει στην Μαριολατρεία των Καθολικών, δηλαδή όπου έχουν αναγάγει την Παναγία σε ισότιμο περίπου πρόσωπο με τον Χριστόν. Όχι, η Παναγία μας είναι στις ανθρώπινες διαστάσεις όπως και όλοι οι Άγιοι, αλλά είναι η Παναγία, είναι πάνω από όλους τους Αγίους, είναι το σκεύος της εκλογής, όπως ωραιότατα λέγεται στους ύμνους, δηλαδή είναι η Παρθένος εκείνη η οποία επελέγει από τον Θεό λόγω των αρετών της, λόγω της αγνότητάς της προπαντός, λόγω της προσωπικότητας της, για να γίνει η πλατητέρα των ουρανών, για να γίνει η γέφυρα που ενώνει την γη με τον ουρανό, για να γίνει μέσω της Παναγίας το μεγαλύτερο θαύμα όλων των αιώνων και όλων των εποχών, δηλαδή η ενανθρώπιση του Χριστού, να γίνει ο Θεός άνθρωπος, να έχουμε στη γη των θεάνθρωπων Ιησούν Χριστόν, ο οποίος εδίδαξε την ανθρωπότητα την αλήθεια και έφερε το φως και εσταυρώθη και ανεστήθηκε και ανελήφθη για τη σωτηρία όλου του ανθρώπινου γένους. Οι τόποι προσκύνησης της εικόνας της Παναγίας είναι πραγματικά τόποι κατάνοιξης, τόποι προσευχής, ιδιαίτερα στην Κύπρο, στο μαρτυρικό νησί μας. Έχουμε μοναστήρια πανελλήνιας και παγκόσμιας ακτινοβολίας, όπως είναι το μοναστήρι του Κύκου, όπως είναι το μοναστήρι του Μαχαιρά, όπου φυλάσσονται εξαιρετικά κοιμήλια της Ορθοδοξίας μας. Να αναφέρω ιδιαίτερα το μοναστήρι του Κύκου, όπου η εικόνα της Παναγίας κατά την παράδοση θεωρείται ως μία από τις εικόνες που εζωγράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι ένα μοναστήρι όπως και του Μαχαιρά που κτίστηκε από την εποχή του Βυζαντίου με χορηγίες Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Η ανέγερση των μοναστηριών αυτών της Παναγίας έγινε ύστερα από θαύματα και από αποκάλυψη ορισμένων πραγμάτων. Γι' αυτό και τα μοναστήρια αυτά επισύρουν την προσοχή και την ευλάβεια και την ευσέβεια όλου του λαού, και πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό να παρευρίσκεται κανείς αυτές τις μέρες του 15 Αυγούστου, ιδιαίτερα ακόμα και στο μοναστήρι της Τροδίδησας στην επαρχία της Λεμεσού, για να δει πόσος κόσμος και με πόση αγάπη προς την Παναγία και με πόση λατρεία προς την Παναγία, ευλάβεια, προσκυνά την εικόνα, συμμετέχει στη λατρεία και θεωρεί την Παναγία ως εκείνη η οποία θα μεσητεύσει εις τον Θεό και για την απολύτρωση του σκλαβωμένου λαού μας.
Ναι.
Δεν πάβει ποτέ να την θεωρεί την υπέρμαχον του γένους στρατηγών, η οποία στις δύσκολες ώρες του έθνους μας στέκεται δίπλα στον μαχόμενο λαόν για την ελευθερία και την δικαίωση του.
Ναι, κύριε Ολύμπιε, εδώ να πούμε ότι το πλήρες όνομα της Μονής του Κύκου είναι Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας του Κύκου. Αυτό σημαίνει τι ακριβώς, κύριε Ολύμπιε?
Ναι. Οι σταυροπηγιακές μονές ονομάζονται οι μονές εκείνες οι οποίες έχουν κτιστεί με αυτοκρατορική βούλα, δηλαδή με αυτοκρατορική απόφαση.
Ναι.
Και υπάγονται όχι στον κατατόπους Μητροπολίτη αλλά απευθείας στον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου.
Μάλιστα. Και η Βασιλική τότε εκτίσθη με χορηγία.
Ναι, ακριβώς.
Από ό,τι ξέρουμε είναι μακρά ιστορία, για να εντοπίσουμε λίγο το θέμα μας στη Μονή του Κύκου, ότι είναι μακρά η ιστορία και επέρασε το μοναστήρι πάρα πολλές ταλαιπωρίες και κρίσεις. Ακριβώς, εκάηκαν αρκετές φορές, δηλαδή όλα τα μοναστήρια από ό,τι έχω διαβάσει, και εκείνο του Μαχαιρά και αυτό του Κύκου, έχουν καεί αρκετές φορές από πυρκαγιές. Στις αρχές ήταν ξύλινο, λέει.
Ακριβώς,
το μοναστήρι
εκκλησμένο. Ναι. Και ήταν, ναι, στην καρδιά του δάσους.
Ακριβώς.
Ήταν πάντοτε επικίνδυνες όσον αφορά τις πυρκαγιές.
Ναι.
Πράγματι υπήρξαν παρανάλωμα του πυρός αρκετές φορές, κάηκαν αρκετές φορές και κοιμήλια,
ναι,
αυτών των
μονών,
αλλά η ευσέβεια του λαού και η αγάπη προς την Παναγία συνήγειρε πάντοτε των λαών και ανοικοδομούσε τα μοναστήρια για να είναι πάντοτε η φωτεινή φάρη για όλων των λαών.
και συνεισέφερε κιόλας πραγματικά για την ανέγερση και για την επιβίωση πραγματικά του μοναστηρίου, για να μπορέσει να επιζήσει. Ναι. Να περάσουμε και λίγο στο μοναστήρι του Μαχαιρά, κύριε Ολύμπη, αν έχετε την καλοσύνη, να πούμε λίγα πράγματα για το μοναστήρι του Μαχαιρά και για τις διάφορες παραδόσεις.
Το μοναστήρι του Μαχαιρά, ακριβώς. Εκεί ζει η παράδοση για την ανέβρεση της εικόνας με το μαχαίρι και λοιπά, που είναι γνωστή περίπτωση. Γι' αυτό και πήρε την ονομασία. Αλλά αυτό που νομίζω, κυρία Στριμίου, πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα είναι ότι το μοναστήρι αυτό του Μαχαιρά, πέραν της μακράς ιστορίας του όσον αφορά την θρησκευτική ζωή του τόπου, από τη μονή του Μαχαιρά βγήκαν διάσημοι ιεράρχες σε αυτόν τον τόπο και από το μοναστήρι του Κύκου, βέβαια. Πρέπει να ξέρετε ότι
αυτά
τροφοδοτούσαν.
Είναι φυτώρια,
πάντοτε,
ναι.
Τροφοδοτούσαν, ήταν φυτώρια πάντοτε. Και τροφοδοτούσαν την εκκλησία με εξαιρετικούς ιεράρχες.
Ναι. Αλλά... Μα και το μοναστήρι, συγγνώμη που σας διακοπτώ, το μοναστήρι του Κύκου λειτουργούσε και σχολείο κάποτε.
Ακριβώς, και μέσα στις εκπαίδευσης και ιεραρχική σχολή. Ναι. Σίγουρα ήταν τόποι ελληνοχριστιανικής, ελληνοορθόδοξης εκπαίδευσης.
Ναι.
Σίγουρα.
Ναι.
Και να μην ξεχνούμε ότι και ο αείμνηστος αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
Ναι, από εκεί ξεκίνησε.
Σε αυτή τη μονή. Από εκεί ξεκίνησε όπως και ο σημερινός αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο Ξόστομος. Αλλά θα έλεγα ότι η μονή του Μαχαιρά είναι συνδεδεμένη με την νεότερη ιστορία του κυπριακού λαού, διότι εκεί έζησε ένα διάστημα της ζωής του ο Σταυραετός του Μαχαιρά.
Μάλιστα.
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο οποίος είχε εντυθεί το ράσον εκεί για να αποφύγει την αναγνώριση από τους Άγγλους. Επομένως η μονή αυτή έχει ακόμα ένα λόγο να είναι σήμερα στην καρδιά των Ελληνοκυπρίων, διότι πέραν από το όσα προσέφερε για την ζωή, την εκκλησιαστική, προσέφερε και στην εθνική ζωή του τόπου.
Μάλιστα. Μα και ακόμα ένας ο εθνομάρτυρας Κυπριανός από εκεί ξεκίνησε.
Ναι,
από ότι, ναι, μάλιστα. Όπως και ο επαναστάτης, ο καλόγερος Ιωαννίκιος.
Και ο Ιωαννίκιος,
πιο παλιά, ναι, από εκεί ξεκίνησε.
Ακριβώς.
Είναι,
δηλαδή, τα παλαιότερα, ξέρετε, όλοι σχεδόν, όλα τα στελέχη της εκκλησίας προήρχονται από τους μοναχούς. Διότι στις μονές διατηρείται και η παράδοση της εκκλησίας και η παράδοση του γένους και ακόμα και η φλόγα της ελευθερίας στα δύσκολα χρόνια διατηρείται, αναμένει μέσα στο καντιλάκι που συντηρούσαν οι ευσεβείς, απλοϊκοί, οι καλόγεροι των μοναστηριών και επομένως οι μορφωμένοι μοναχοί, οι ευπαίδευτοι μοναχοί μετά καταλάβαναν τις θέσεις στην ιεραρχία της εκκλησίας.
Ακριβώς. Μα και τώρα να πούμε ότι η προσφορά των μοναστηριών, ιδιαίτερα των μεγάλων όπως είναι το μοναστήρι του Κύκου, είναι πολύπλευρη πραγματικά στον τόπο.
Έχετε μεγάλο δίκιο αυτό που λέτε, διότι μπορεί να μην περνά στις πρώτες σελίδες της επικαιρότητας η προσφορά των μονών. Αλλά πράγματι είναι αξιόλογοι και δεν μιλώ μόνο για την υλική προσφορά τους, την εκπαίδευση,
όχι,
της ανθρωπίας.
Ναι.
Δεν είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου.
Αλλά η πολιτιστική προσφορά και η στήριξη ανθρώπων.
Το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκουν τον εαυτό τους και την ευσέβειά τους και την κατάνοιξή τους, ακόμα και την άφηση των αμαρτιών τους με την εξομολόγηση, επισκεπτόμενοι τα μοναστήρια, τα οποία είναι η ζωντανή έτσι παρακαταθήκη την οποία έχουμε. Αυτή η προσφορά είναι πάρα πολύ σημαντική. Πόσοι άνθρωποι κουρασμένοι από τη ζωή με μια επίσκεψη σε ένα μοναστήρι νιώθουν αυτό το ξαλάφρωμα της ψυχής τους, νιώθουν αυτήν τον νέο άνθρωπο να δημιουργείται μέσα τους
και αυτήν την ανάταση,
αυτήν την κατάνοιξη και την ανάταση. Ακριβώς αυτό είναι μια προσφορά την οποία δεν μπορεί κανείς να παραγράψει. Και ας αφήσουμε και την διατήρηση, όπως είπετε, και τιμηλίων και χειρογράφων και άλλων.
Και τη δημιουργία βιβλιοθηκών και μουσείων τα οποία.
Όλα τα οποία υπάρχουν στα μοναστήρια, τα οποία είναι πραγματικός θησαυρός για τους Ελληνοορθόδοξους και δεν μπορούμε να παραθεωρήσουμε.
Ναι. Και έτσι κλείνοντας, νομίζω να πούμε και για τους απόδημους μας που πραγματικά διψούν να ακούσουν.
Ακριβώς. Θα έλεγα, αγαπητή κυρία Αρτεμή, ότι για τους απόδημούς μας, τα μοναστήρια μας, είναι ένα σημείο αναφοράς και πρέπει να είναι μια πρόκληση στη μνήμη τους. Να θυμούνται πάντοτε όταν ήταν στην πατρίδα τους, τις επισκέψεις τους στα μοναστήρια αυτά, να αφήνουν τους στοχασμούς της προσευχής τους προς την Παναγία για να τους βοηθά στις ασχολίες τους, στα έργα τους, στην οικογένειά τους, στις ευγενικές φιλοδοξίες τους. Να είναι ένας δεσμός στα μοναστήρια μας και η τιμή προς την Παναγία μας. Να είναι ένας δεσμός με την πατρίδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι μέρες. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος πόσο μιλούν στην καρδιά των αποδήμων μας περισσότερο ίσως από ό,τι μιλούν στη δική μας την καρδιά, γιατί είναι μακριά. Και επαναλαμβάνω ότι αυτές οι μέρες με την ανάμνηση των μοναστηριών μας και της τιμής της Παναγίας είναι μια επιστροφή στην πατρίδα και μια ανανέωση των δυνάμεών τους και στις φιλόξενες χώρες στις οποίες βρίσκονται.
Ναι, και εδώ να πούμε ότι καλό θα ήταν όταν έρχονται στην Κύπρο
να μην
επισκέπτονται μόνο τα τουριστικά μέρη.
Ακριβώς.
Αλλά να επισκέπτονται
και τα μοναστήρια
και, τα μοναστήρια
ακριβώς,
και τις εκκλησίες.
Και να ανανεώνουν εκεί την πίστη τους και την ευσέβειά τους.
Ναι. Εδώ να αναφέρουμε, κύριε Ολύμπη, ότι κατά περίεργο τρόπο μόνο στην Κύπρο 15 του Αυγούστου γιόρταζε και ο Απόστολος Ανδρέας.
Μάλιστα.
Ο τώρα κατεχόμενος Απόστολος Ανδρέας.
Πολύ καλά το θυμηθήκατε.
Ναι.
Αυτό δείχνει επιπλέον την αγάπη του λαού μας προς την Παναγία.
Ναι. Και έτσι δύο λόγια πραγματικά για το θρησκευτικό μέρος, για την κίνηση αυτή καθεαυτή, την κίνηση της Θεοτόκου. Να μας πείτε και να ολοκληρώσουμε.
Εμείς ως Ορθόδοξοι πιστεύουμε στην κίνηση της Παναγίας, όπως το λέμε, στον θάνατο της Παναγίας. Δεν πιστεύουμε στην ανάληψη της Παναγίας. Αυτό το πιστεύουν οι καθολικοί. Μπορεί να υπάρχει στον ύμνο μετέστης προς τη ζωή, μήτυρ υπάρχουσα κλπ. Αυτή η φράση, αλλά είναι ποιητική αδεία που λέγεται. Η Ορθοδοξία πιστεύει στον θάνατον και την ταφήν της Παναγίας, Απόστολε Ευτεράτων, θυμάστε τον ωραίο ύμνο, Συναθιστέντες Ενθάδε κλπ. Κλπ. Όμως η Παναγία μας στους ουρανούς, ως η κορυφαία των Αγίων της Εκκλησίας μας, είναι το κατεξοχήν πρότυπο και παράδειγμα για όλους μας, διότι τι είναι η Άγια της Εκκλησίας μας και τι είναι η Παναγία μας. Είναι τα πρόσωπα τα οποία χαριτώθηκαν από τον Θεό, έζησαν κατά Χριστόν στην ζωή τους και είναι για μας πλέον υποδείγματα ζωής. Επομένως, η Παναγία δεν αποθνίσκει ποτέ στην καρδιά μας και στη σκέψη μας και στη συνείδησή μας, είναι πάντοτε μπροστά μας για να μας καθοδηγεί στον δρόμο του Θεού και στην αλήθεια του Ευαγγελίου μας.
Μάλιστα. Κύριε Ολύμπιε, να σας ευχαριστήσω πραγματικά που είχατε την καλοσύνη, είπαμε παρόλες σας τις ασχολίες, να μιλήσετε στους απόδημους για την κίνηση της Θεοτόκου, αλλά και ευρύτερα για τη σημασία της Παναγίας στη ζωή μας, που πραγματικά είναι η πρέσβυρα του προς τον Υιόν και Θεόν μας.
Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αχτήμα, για την ευκαιρία που μου δώσατε να απευθυνθώ στους αποδήμους μας, τους οποίους εύχομαι και πάλι ο Θεός διαπρεσβειών της Παναγίας μας να τους ευλογεί πάντοτε.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα είναι 8:55 πρώτα λεπτά. Ακούτε Radio Centreville 102,3 στα FM, όπως επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 στην θέση 960 και στα έξυπνα ηχεία. Ελπίζω να σας άρεσε το πρόγραμμα με τα αφιερώματα στην Κίμης Διοτόκου, το τελευταίο από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου και το πρώτο από τον κύριο Τσακούμη από την Εκκλησία της Ελλάδος. Μείνετε μαζί μας, ότι θα κάνουμε ένα διάλειμμα των 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα ακριβώς με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και μετά με τις ειδήσεις του ραδιοφωνικού ιδρύματος Κύπρου. Να πούμε ότι στις 20 Σεπτεμβρίου ενδεχομένως να κηρύξει τις εκλογές, να πάμε σε κάλπες δηλαδή, Καναδί. Αυτό είναι από επίσημες πηγές του πρακτορείου Reuters και του CBC, ότι ο Πρωθυπουργός θα κηρύξει μάλλον εκλογές αυτό το Σαββατοκυριακό και θα πάμε στις κάλπες της 20 του Σεπτέμβρη. Αυτό είναι από πάρα πολύ επίσημες πηγές και θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός του και του Καναδά το Σαββατοκύριακο. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, έως και τις 9:30. Θα επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα των 3 λεπτών στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Au centre de ma ville se trouve une station de radio, au centre de laquelle diverses équipes linguistiques travaillent jour et nuit. Au centre de leurs soucis, les intérêts des moins nantis. Le 5FM se préoccupe de la situation des gens d'ici. Promouvoir la réalité des minorités, telle est la priorité de Radio Centre-Ville. 102.3 FM, que je t'aime.
Bonne nouvelle pour les résidents du quartier Saint-Michel. Une clinique de vaccination contre la COVID est accessible dès maintenant dans la Cité des Arts du Cirque et ce, jusqu'au 31 août. Pour prendre rendez-vous, rien de plus facile. Allez sur le site Clic Santé au québec.ca/vaccin-COVID. La clinique offre également la vaccination sans rendez-vous. Située au 8333 2e avenue, la clinique vous attend de 9h à 17h 7 jours sur 7. La clinique est une initiative des partenaires du pôle de vaccination Saint-Michel.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Avec le concours « Gagner à être vacciné », votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi d'août, un lot de 150 000 $ et deux bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'un million de $ seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours « Gagner à être vacciné » au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec.
Au travail, il n'est pas.
Léa, te souviens-tu comment bien utiliser la trancheuse?
Question que vos employés se blessent. Au travail, il n'est pas.
Théo, as-tu tes gants de protection?
Question que vos employés se blessent. Au travail, il n'est pas.
Ali, as-tu placé l'échelle comme je t'ai montré?
Question que vos employés se blessent. Employeur, il est nécessaire d'engager un dialogue avec vos jeunes employés et d'être attentif à leurs interrogations sur les risques présents dans votre milieu de travail. Un message de la CNESST.
Si les gens vont et reviennent, heureux et contents de se faire servir par Maître Suzy Jean, c'est que son professionnalisme n'a d'égal que dans la promptitude de son savoir-faire. Maître Suzy Jean, notaire. Pour célébration de mariage, divorce, succession, testament, achat de maison, beau d'entreprise, adoption, nous compte ça. Maître Suzy Jean, là ou non. Téléphone 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence reconnue.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Συνεχίζεται στη Νότια Ιταλία καύσωνας με θερμοκρασίες ρεκόρ και πυρκαγιές. Καταγγελίες για καθυστερημένη αντίδραση από την πολιτική προστασία. Από καύσωνες και πυρκαγιές σε πλημμύρες η Τουρκία. Πρόστιμα σε τηλεοπτικά κανάλια βάζει ο Ερντογάν για επικριτικά ρεπορτάζ για τις πυρκαγιές. Και στο Αφγανιστάν πέφτει μια πόλη μετά από την άλλη στα χέρια των Ταλιμπάν. Γερμανία και Γαλλία σταματούν τις απελάσεις. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Και ξεκινάμε το δελτίο μας από την Ιταλία που ψήνεται σε βαθμό που οι αρχές καλούν κατοίκους και τουρίστες να πάρουν μέτρα για την αντιμετώπιση του ασυνήθιστου καύσωνα σε πολλές περιοχές της. Στη Ρώμη ο υδράγυρος άγγιξε τους 38 βαθμούς, αλλά στις Σιρακούσες μετρήθηκαν 48,8 βαθμοί, που ενδέχεται να αποτελεί ευρωπαϊκό ρεκόρ. Στην ίδια την περιφέρεια οι πυρκαγιές με νεκρούς συνεχίζονται, γίνεται λόγος για εμπρησμό, ενώ οι κάτοικοι καταγγέλνουν καθυστερημένες αντιδράσεις από την πολιτική προστασία. Ο Πρωθυπουργός Ντράγκη θέτει επιτάπητος τη συνολική στρατηγική πρόληψης. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης.
Πυρκαγιές στη Σαρδινία, στην Καλαβρία και τη Σικελία. Οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής αλλά και της πολιτικής προστασίας και των εθελοντών επικεντρώνονται στις περιοχές του Ρίγιου και του Καταντζάρο στην Καλαβρία και σε εκείνες του Παλέρμο και της Μεσίνα στη Σικελία. Οι δήμαρχοι είναι βέβαιοι ότι πίσω από τις φλόγες κρύβονται και πάλι εμπριστές, συμφέροντα του οργανωμένου εγκλήματος όπως πάντα. Ίσως όμως σύμφωνα με ορισμένους σχολιαστές και εποχικοί εργαζόμενοι στην δασική υπηρεσία που θέλουν να αποδείξουν ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη. Την τελευταία εβδομάδα 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 3 στην Καλαβρία και 2 στη Σικελία. Ήταν όλοι τους αγρότες και κτηνοτρόφοι οι οποίοι προσπαθούσαν να συμβάλλουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Και στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας που υπέστησαν τεράστιες καταστροφές από την πύρινη λέλαπα τις περασμένες ημέρες, οι κάτοικοι καταγγέλνουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες της πολιτικής προστασίας έφτασαν με καθυστέρηση όταν μεγάλο μέρος των γεωργικών και δασικών εκτάσεων είχε ήδη καεί. Η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκη προσπαθεί να αλλάξει σε ένα βαθμό την συνολική στρατηγική πρόληψη. Θα ζητήσει, όπως έγινε γνωστό από τους αγρότες της χώρας, να καθαρίσουν όσο γίνεται περισσότερες ακαλλιέργητες γεωργικές εκτάσεις, προσφέροντάς τους οικονομικά κίνητρα, με στόχο να περιοριστεί από το 2022 και μετά πλέον το καταστροφικό μένος των πυρκαγιών. Θόδωρος Ανδρεάδης Σικελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Στην Τουρκία τώρα δεν πέρασαν λίγα 24 ώρα από τις φωνικές πυρκαγιές και τα δισορρευκά πρακτορία μεταδίδουν εικόνες καταστροφών από πλημμύρες που προσομοιάζουν με αυτές που καταγράφηκαν στη Βόρειο Ρινανία Βεσφαλία και τη Ρινανία Παλατινάτο με εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν πλήξει το γόητρο της κυβέρνησης Ερντογάν και του ιδίου του Πρόεδρου, ο οποίος, αντιδρώντας στη μεγάλη κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση και τους πολίτες για τη διαχείριση των πυρκαγιών, τα βάζει και πάλι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον τρόπο μετάδοσης. Πριν από μερικές ημέρες έστειλε σχετική προειδοποίηση. Χθες ήρθαν τα πρώτα πρόστιμα. Ο Ανδρέας Ρομπόμπλος.
Πρόστιμο σε 6 αντιπολιτευόμενα τηλεοπτικά δίκτυα της Τουρκίας επέβαλε χθες τα μεσάνυχτα το Ανώτατο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Τουρκίας. Αφορμή για τις αποφάσεις που καταδικάζουν τα αντιπολιτευόμενα μέσα σε καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου ήταν ειδήσεις και μεταδόσεις για τις φωνικές πυρκαγιές. Από τις πρώτες μέρες των πυρκαγιών, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Ερντογάν κατηγορούσαν τα αντιπολιτευόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι προκαλούσαν πανικό, μεταδίδοντας μόνο τη φρίκη των πυρκαγιών που μένονταν ανεξέλεγκτες και δεν έδιναν έμφαση στις προσπάθειες κατάσβησης. Χθες ο ίδιος ο Ερντογάν, αναφερόμενος στις πυρκαγιές, επανέλαβε τις αιτιάσεις για εμπρισμούς από μέλη του PKK, τονίζοντας ότι οι μυστικές υπηρεσίες έχουν πληροφορίες και ήδη έχουν ξεκινήσει προσαγωγές. Στο μεταξύ, χτες στην Τουρκία έπληξαν και πάλι φωνικές πλημμύρες. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έπνιξαν 5 άτομα και αγνοείται ακόμη ένα. Η εναλλαγή του καύσωνα με τις καταρακτώδεις βροχές τον τελευταίο μήνα έχουν προκαλέσει βιβλικές καταστροφές και η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση Ερντογάν για ανεπάρκεια. Για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Στις εξελίξεις γύρω από τον κορονοϊό τώρα, κυρίες και κύριοι, και την εμβολιαστική καμπάνια, με την Ισπανία να κρατά τα σκύπτρα σε ταχύτητα εμβολιασμών, χάρη στην ακλόνητη εμπιστοσύνη των Ισπανών στο σύστημα υγείας και τα εμβόλια. Το 60% του πληθυσμού της έχει κάνει και τις δύο δόσεις, έναντι 58% της Ιταλίας και 56% της Γαλλίας και της Γερμανίας. Στη Γερμανία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Robert Koch, τα κρούσματα αυξάνονται καθημερινά, όπως και ο δείκτης θετικότητας που ξεπερνά σε πολλές πόλεις το κρίσιμο όριο των 50 που έχει θέσει η πολιτική ηγεσία για τη λήψη περιοριστικών μέτρων. στη Βρετανία. Τώρα η κυβέρνηση, λόγω της στασιμότητας στον αριθμό των κρουσμάτων, θέλει να άρει από την επόμενη εβδομάδα το μέτρο αυτοαπομόνωσης για εμβολιασμένους μετά από επαφή με κρούσμα. Στο Αφγανιστάν, η κατάσταση χειροτερεύει από μέρα σε μέρα, σε βαθμό που μετά την Γερμανία, τώρα και η Γαλλία σταματά τις απελάσεις Αφγανών προσφύγων. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μας, απείλησε τους Ταλιμπάν ότι θα σταματήσει κάθε ανεπτυξιακή βοήθεια εάν προχωρήσουν στη δημιουργία χαλιφάτου στις περιοχές που καταλαμβάνουν. Και περνάμε σε άλλες ειδήσεις της ημέρας. Η Human Rights Watch, η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατηγόρησε ακραίες ισλαμιστικές ομάδες που δρούν στη λωρίδα της Γάζας για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κλιμάκωσης της βίας. Σε έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η οργάνωση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πυραυλικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και άλλων στόχων παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε νέο νόμο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ενέκρινε η Πολωνική Βουλή και περιορίζει την ελευθεροτυπία. Επικρίσεις και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Ντάβιτ Σασόλι. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ο Όλαφ Σόλτς, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας και υποψήφιος καγκελάριος των Σοσιαλδημοκρατών, έχει κάθε λόγο να χαίρεται. Τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων συνεχώς ανεβαίνουν σε αντίθεση με αυτά του αντιπάλου του, του Άρμιν Λάσετ, υποψηφίου της Χριστιανικής Ένωσης, ο οποίος θέλει πάση θυσία να διαδεχθεί την Άγγελα Μέρκελ. Για να περάσει όμως και πάλι στην εξουσία του S5, μόνο με κυβέρνηση συνασπισμού μπορεί να το καταφέρει, στην οποία, όπως ξεκαθάρισε σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην αρχισυντάκτρια της Deutsche Welle, Μανουέλα Κάσπερ Κλάριτς, και τον Άνκορμαν Τζαφάρ Αμπντούλ Καρίμ, δεν πρόκειται να συμμετάσχει το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Κατά δεύτερον, νομίζω ότι θα πρέπει να επιτύχουμε τα χριστιανικά κόμματα να κάνουν μια ανάπαυλα στη θέση της αντιπολίτευσης. Τους λείπουν τα σωστά σχέδια για το μέλλον, αλλά και οι λομπιστές απέκτησαν μεγάλη εξουσία στο κόμμα και αυτό δεν είναι καλό για τη χώρα μας. Αλλά τι είναι καλό για τη Γερμανία? Όλαφ Σόλτς αναγνωρίζει καταρχήν την ευθύνη της στο πλαίσιο των ατοικών διατλαντικών σχέσεων. Η επίκληση του ΝΑΤΟ έχει και μια εσωτερική παράμετρο. Αποκλείει ως κυβερνητικό εταίρο την αριστερά, η οποία θεωρεί τη μόνη αναπομείνα σαν συμμαχία αναχρονισμό και θέλει να καταργηθεί. Ο υποψήφιος του S5 κάνει αναφορά και στην πανδημία, για την οποία η νυν κυβέρνηση, στην οποία συμμετέχει ως υπουργός οικονομικών, θα διαθέσει μέχρι το 2022 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκτός Γερμανίας, έχει διαθέσει σε διεθνείς οργανισμούς δισεκατομμύρια ευρώ για να υποστηριχθούν οι φτωχότερες χώρες. Άρα, δεν λείπει ετοιμότητα να δοθούν χρήματα ή να αυξηθούν οι δυνατότητες παραγωγής έτσι ώστε να υπάρχουν εμβόλια για όλους. Εκείνο που χρειάζεται είναι να υπάρξει οργάνωση από τους υπεύθυνους σε διεθνές επίπεδο και στις χώρες στις οποίες θα χορηγηθούν για να δοθούν τα εμβόλια στους πολίτες του παγκόσμιου νότου. Στο προσφυγικό, ένα θέμα που οδήγησε σε μια από τις χειρότερες κρίσεις κατά την πολύχρονη θητεία της Μέρκελ, Όλαφ Σόλτς είναι σαφής. Στη Γερμανία, λέει, δεν μπορούν να μείνουν όλοι οι πρόσφυγες και κυρίως εκείνοι που διέπραξαν ποινικά κολάσιμες πράξεις. Για τους 800.000 Σύρους που βρήκαν καταφύγιο στη Γερμανία, ο Σόλτς υποστηρίζει ότι είναι σημαντικό καθήκον να εκπαιδευτούν, να βρουν δουλειά και να τους δοθεί κάθε άλλη δυνατότητα για να ενσωματωθούν στη χώρα. Για τις σχέσεις τέλος της Γερμανίας με τη Ρωσία, ποια θα ήταν η θέση ενός πιθανού καγκελαρίου Σόλτς? Υπάρχει μια καλή παράδοση που θεμελιώθηκε στη Γερμανία από τον Βιλί Μπραντ και τον Χέλμουτ Σμιτ για την κοινή ασφάλεια στην Ευρώπη. Επ' αυτού υπάρχουν αποφάσεις στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη για κοινά κριτήρια, στα οποία ανήκει και η σαφής δέσμευση ότι τα σύνορα της Ευρώπης δεν πρέπει να μετατοπίζονται με χρήση βίας, που παραβίασε η Ρωσία με την προσάρτηση της Κρυμαίας, και έχουμε τώρα τα προβλήματα στα ανατολικά της Ουκρανίας. Πρέπει λοιπόν να επιστρέψουμε στις αρχές του ΟΑΣΕ. Αποτελεί τη βάση για μια προοπτική. Γι' αυτό είναι σωστό που η Γερμανία ενεργεί μαζί με άλλες χώρες. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι μια νέα πολιτική προς Ανατολάς που να ενισχύει και πάλι αυτές τις ιδέες του ΟΑΣΕ. Μια πολιτική που είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε μια πολιτική του 17ου, 18ου ή 19ου αιώνα, όπου ισχυρές δυνάμεις ασκούν πολιτική μεταξύ τους. Ρωσία, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία. Άρα θέλουμε οργάνωση της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με τη Ρωσία.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
τραγούδια όμορφα να ακούσεις.
Από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αντιμέτωπη με συνεχείς αναζωπηρώσεις εξακολουθεί να είναι η Αρκαδία. Απειλήθηκε το Νεοχώρι αφού οι φλόγες πλησίασαν τα πρώτα σπίτια. Αναζωπηρώσεις και σε Ηλία, Εύβοια και Μάνη. Αντιμετωπίστηκαν όλες οι εστίες. 11 νεκροί και μεγάλες καταστροφές από τις πρωτοφανείς πλημμύρες οι οποίες πλήττουν το βόρειο τμήμα της Τουρκίας. Βυθισμένα στο σκοτάδι περισσότερα από 170 χωριά λόγω ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνεχίζουν την απεργία οι εργαζόμενοι στο λιμάνι της Λεμεσού και μεταφέρουν τις κινητοποιήσεις τους στη Λευκωσία. Προηγήθηκε η απόρριψη από πλευράς της διαχειρίστριας εταιρείας της μεσολαβητικής πρότασης του Υπουργείου Εργασίας. 2 νεκροί εξαιτίας του κορονοϊού, 402 κρούσματα και 276 ασθενείς στα νοσοκομεία το τελευταίο 24ωρο. Στο 0,75% το ποσοστό θετικότητας Παγκύπρια. Έκρηξη κρουσμάτων στην Ελλάδα. Προσεγγίζουν τις 4.000 οι νέες μολύνσεις. Οι ειδήσεις αναλυτικά. Αρχισυνταξία Ευαργύρου. Σύνταξη Μαρία Βριονίδου. Αντιμέτωποι με επικίνδυνες αναζωπηρώσεις εξακολουθεί να είναι η Αρκαδία, ενώ πύρινα μέτωπα ξεπηδούν και σε Ηλία, Εύβοια και Μάνη. Στην Αρκαδία, μεγάλο μέτωπο απείλησε τον Νεοχώρι με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές να δίνουν μάχη ώστε να αποτραπεί η είσοδος της φωτιάς μέσα στο χωριό. Στις φλόγες παραδόθηκαν αποθήκες λίγο έξω από τον οικισμό. Τα καιρικά φαινόμενα με ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες πυροσβεστών εθελοντών και κατοίκων της περιοχής να αδαμάσουν τις φλόγες. Την ίδια ώρα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και μηχανήματα για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στα διοικητικά όρια της Αρκαδίας με την Ηλία, συγκεκριμένα σε περιοχές των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσανας Κρεσθένων, ώστε να μην περάσει η φωτιά που καίει στη Γορτινία. Αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν και σε τρεις περιοχές της Ανατολικής Μάνης, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να τις ελέγξουν. Αποκαρδιωτική είναι η καταστροφή που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές τις τελευταίες δύο εβδομάδες στην Ελλάδα. Ένα και πλέον εκατομμύριο στρέμματα γης μετατράπηκαν σε στάχτες, σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Η Βόρεια Εύβοια είναι η περιοχή η οποία έχει πληγεί περισσότερο, καθότι εκεί βρίσκονται πάνω από τις μισές από τις καμένες εκτάσεις. Στις 25 Αυγούστου, με αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα διεξαχθεί στη Βουλή των Ελλήνων ημερήσια συζήτηση για τις καταστροφικές πυρκαγιές. Στην Τουρκία, όπου το νότιο τμήμα της παραμένει παραδομένο στις φλόγες, στις βόρειες περιοχές της χώρας, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πρωτοφανείς πλημμύρες, οι οποίες προκλήθηκαν εξαιτίας κατακλυσμιαίων βροχών. Κυρίως έχουν πληγεί οι επαρχίες Κασταμονή, Μπαρντίν και Σινόπη στη Μαύρη Θάλασσα. Περισσότεροι από 900 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις πληγήσεις περιοχές στις τρεις επαρχίες με τη βοήθεια ελικοπτέρων, αφού δεκάδες γέφυρες και δρόμοι κατέρευσαν ή υπέστησαν ζημιές, καθιστώντας την πρόσβαση αδύνατη. Ζημιές λόγω της κακοκαιρίας υπέστη μεταξύ άλλων το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα περισσότερα από 170 χωριά να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η εταιρεία DP, η οποία διαχειρίζεται το λιμάνι της Λεμεσού, απέρριψε τη μεσολαβητική πρόταση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και η επαόριστον απεργία των εργαζομένων συνεχίζεται. Η πρόταση προνοούσε την ανάκληση των απολύσεων και την επιστροφή των δύο μερών στο τραπέζι του διαλόγου για επίλυση της διαφοράς. Η εταιρεία προχώρησε χθες την απόλυση 4 υπαλλήλων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή προειδοποίηση. Μετά την απόρριψη της μεσολαβητικής πρότασης από την εταιρεία, οι απεργοί σε συνέλευση αποφάσισαν να μεταφέρουν αύριο τις κινητοποιήσεις τους στη Λευκωσία. Στις 10 το πρωί θα μεταβούν στο Υπουργείο Μεταφορών και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας, όπου θα ενημερώσουν για όλες τις πτυχές των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Οι συντεχνίες των εργαζομένων σε ανακοίνωση αναφέρουν ότι αναμένουν την παρέμβαση των Υπουργών Μεταφορών και Εργασίας για συμμόρφωση της εταιρείας στο κάλεσμα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, ώστε να τερματιστούν τα απεργιακά μέτρα. Ακόμα δύο θάνατοι εξαιτίας του κορονοϊού καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους στους 454. Τα νέα θύματα της πανδημίας είναι άνδρες 91 και 72 ετών. Εντοπίστηκαν παράλληλα 402 μολύνσεις από 53.484 εργαστηριακές διαγνώσεις. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε στις 107.887, ενώ το ποσοστό θετικότητας Παγκύπρια διαμορφώθηκε στο 0,75%. Στα νοσοκομεία του ΟΚΙΠΗ νοσηλεύονται συνολικά 276 ασθενείς, οι 95 σε σοβαρή κατάσταση. Από αυτούς, οι 51 είναι διασωληνωμένοι. Ποσοστό 84,43% των νοσηλευομένων δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού. Στα κατεχόμενα εντοπίστηκαν 144 νέα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε στις 13.129. Το Υπουργείο Μεταφορών με ανακοίνωση υπενθυμίζει τους επιβάτες, οι οποίοι προτίθενται να ταξιδέψουν στην Κύπρο, ότι σήμερα λήγει η μεταβατική περίοδος εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού. Ως εκ τούτου, από αύριο, όσοι επιβάτες σκοπεύουν να ταξιδέψουν προς την Κύπρο προσκομίζοντας πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό ανάρρωσης COVID-19, το οποίο έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, θα πρέπει να το προσκομίσουν υπό την ψηφιακή του μορφή. Στα ύψη είναι για ακόμα ένα 24ωρο τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Εντοπίστηκαν 3.605 νέες μολύνσεις, από τις οποίες 938 στην Αττική. Καταγράφηκαν εξάλλου 20 θάνατοι, ενώ 240 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ο δείχτης θετικότητας διαμορφώθηκε στο 3,55%. Υπό τη σκιά της επιβάρυνσης της επιδημιολογικής εικόνας σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, τα περιοριστικά μέτρα σε Ζάκυνθο και Χανιά παρατείνονται μέχρι τις 18 Αυγούστου. Τα μέτρα αφορούν την απαγόρευση της κυκλοφορίας από τη μία μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας. Απαγορεύεται επίσης η μουσική καθόλου το 24ωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας. Σε ανάλογο καθεστώς έχει τεθεί και το Ηράκλειο Κρήτης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι υγειονομικοί οι οποίοι εργάζονται για το Αμερικανικό Ομοσπονδιακό Κράτος θα έχουν την υποχρέωση να εμβολιαστούν κατά της COVID-19, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Το μέτρο αφορά 25.000 εργαζόμενους, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ασθενείς στις δομές υγείας που λειτουργούν απευθείας από το Ομοσπονδιακό Κράτος. Τα εμβόλια κατά της εποχικής γρίπης, καθώς και άλλα, είναι ήδη υποχρεωτικά για την πλειονότητα του υγειονομικού προσωπικού, το οποίο απασχολείται από το Ομοσπονδιακό Κράτος. Στη Βρετανία, υπουργοί της κυβέρνησης του Μπόρι Τζόνσον καταρτίζουν σχέδιο για περικοπή 1.000 θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα στο πλαίσιο αναθεώρησης των δημοσίων δαπανών την επόμενη τριετία, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε οδηγία σε όλα τα Υπουργεία να υποδείξουν πού μπορούν να γίνουν περικοπές εν ώψη της αναθεώρησης των δημοσίων δαπανών το φθινόπωρο. Σύμφωνα με τους Times, τους επικεφαλείς των Υπουργείων τονίστηκε ότι θα πρέπει να αντιστρέψουν την αύξηση του προσωπικού τους εξαιτίας του Brexit και της πανδημίας του κορονοϊού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία κάλεσαν τους πολίτες τους να φύγουν αμέσως από το Αφγανιστάν, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές των εμπορικών πτήσεων λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας εξαιτίας της ταχείας προέλασης των Ταλιμπάν σε όλη τη χώρα. Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν σήμερα τη στρατηγική πόλη Γάζνη, προώθηση που τους φέρνει σε απόσταση 150 χιλιόμετρων από την Καμπούλ. Είναι η τελευταία εξέλιξη στην ταχεία προέλαση των Ταλιμπάν, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν τα στρατεύματά τους από τη χώρα, αφήνοντας την αφγανική κυβέρνηση να πολεμήσει μόνη της την Ισλαμιστική Οργάνωση. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας απέρριψε τη Δευτέρα τις εκκλήσεις προς το Βερολίνο να στέλνουν στρατιώτες πίσω στο Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της Κουντούς, της πόλης στην οποία είχαν αναπτυχθεί γερμανικά στρατεύματα επί μία δεκαετία. 6 μετανάστες, 2 γυναίκες και 4 παιδιά από την υποσαχάρη Αφρική πέθαναν από αφυδάτωση στην έρημο στο νότιο τμήμα της Τινησίας κοντά στα σύνορα με την Αλγερία. Ένας επιζών βρέθηκε στην έρημο από περίπολο ασφαλείας ενώ αναζητούσε νερό για την υπόλοιπη ομάδα. Όπως ανέφερε, η ομάδα, τα μέλη της οποίας ήταν όλοι τους υπήκοοι Νίγηρα, είχε φύγει από την Αλγερία για να πάει στην Τινησία με τα πόδια. Η Τινησία από τη Δευτέρα καταγράφει θερμοκρασίες ρεκόρ που ξεπερνούν τους 48 βαθμούς Κελσίου. Ανόρθωση και ΑΕΛ αποκλείστηκαν απόψε από την επόμενη φάση του Europa League και του Europa Conference League. Στο Europa League η Ανόρθωση κέρδισε στο Αντώνης Παπαδόπουλος με 2-1 τη Rapid Viennese. Αποκλείστηκε όμως αφού στον πρώτο αγώνα στην Αυστρία είχε χάσει με 3-0. Η βαρουσιώτικη ομάδα θα αγωνιστεί στην επόμενη φάση του Europa Conference League. Η ΑΕΛ ιτήθηκε στο Αζερβαϊτζάν από την Καραπάχ με 1-0 και αποκλείστηκε από το Europa Conference League, καθώς ο πρώτος αγώνας που έγινε στην Κύπρο έληξε ισόπαλος 1-1. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Diversité au cœur du centre-ville, une fréquence, une radio 102.3 FM, Radio Centre-ville.
Le warm-up est l'émission de radio officielle des artistes de Montréal. À chaque semaine, nous allons vous faire découvrir de nouveaux rappeurs talentueux qui vont performer et partager leur histoire avec nous. C'est un rendez-vous tous les jeudis dès 22h30 jusqu'à minuit au 102.3 FM.
Moi j'insiste. Marie-Jeanne, j'aime Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, j'aime Marie-Jeanne.
Chaque fois je la vois, j'ai envie de la gueule. Vamos, vamos, allez, vamos, vamos. Elle a une de ces voix qui te fait perdre la tête.
Pour le plug, on va débloquer.
Le cœur.
C'est pour le hit, on va tous fouetter.
Le warm-up sur le 102.3 FM.
L'équipe de MK Solutions Immigration vous présente l'émission J'apprends tous les dimanches de 13h à 14h sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Pour être connecté sur l'immigration, les finances et autres, écoutez J'apprends avec Marilyn Kernizan et ses collaborateurs.
L'histoire jugera des élections dans le monde. Qui a voté, qui vote, qui votera, pour qui et surtout pourquoi? Eh bien, l'histoire jugera tous les mardis matins, 9h à 10h, 102.3 FM.
Bonjour, ici Béatrice Picard, marraine de l'organisme Les Petits Frères. Pour les aînés, les derniers temps ont été éprouvants, encore plus pour ceux qui n'ont aucun proche sur qui compter. Si vous avez 75 ans et plus, que vous vivez dans la solitude ou l'isolement, sachez que vous n'êtes pas seul. Chez les petits frères, il y a une personne de confiance au bout du fil qui a envie de vous parler. Appelez au 1-877-805-1955. Ne traversez pas seul cette période difficile.
Si vous avez de la difficulté en informatique de base, mais vraiment de base, disons, envoyer correctement un courriel, saisir un texte sur Word, faire des calculs de base sur Excel, faire un petit PowerPoint, vous n'êtes pas la seule personne. Et rassurez-vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mes collègues et moi vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base toutes les semaines. Vous pouvez avoir aussi des cours particuliers en ligne ou à domicile. Ne laissez plus ces petites lacunes miner votre vie professionnelle. Visitez gedmatic.com/cours ou appelez au 438-815-3030. Gedmatic.